Sekwenze njani?
Sawubona nawe, le TV yakho idlalwa kanjani?
Hayi bo, sakwazi ini ukudlala iTV manje wena?
Ngisho le ngiqala ukuyibona la ekhishini, nawe kodwa na uvusa apho umhlobo omdala kanje.
Oh, ngisho microwave.
Yabona le akuyona iTV, umabona kude ngempela. Sekwasetshenziswa amaplaza manje nama DSP.
Hayi man, i-microwave leyo.
La mnandi igama, kodwa singenzela umhlolo la ngiyayivula la, idlala enye ishanela nje kulawundi plate, kulawundi plate. Hawu mangithi ngiyayicima yavele yaqhuma yonke into. Hawu kodwa kufanele umhlobo omdala kanje ubuke.
I-microwave leyo yokufudumeza ukudla mana, kusile lento eshoyo.
Hayi bo, kanti akuyona.
Awanga uge lapho
luthi intambo sanameke bondweni.
Hey man, ngisho ukuthi isigubhu lapho asiwanga isigubhu.
Hayi bo, isigubhu sama sisiswa yini? Asiwile nalembiza zakho zakankomo imithinja. Ugesi kuphela nje othule, ngiyabona uphela ama United.
Angazi ngiyazi ngumsangano man. Ngiyeza khona lapho manje, yazi ngosami zongishisela indlu wena i-microwave yokufudumeza ukudla leyo.
Ahle bhubesi la kamasina nkosiyami.
Ngiyeza lapho khona manje.
Hayi, okay.